Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! Cu ceva mai mult de 4 luni rămase până la alegerile prezidențiale din Statele Unite, adâncimea disputelor interne crește. Fractura provocată de acuzațiile de rasism este linia dominantă a dezbaterii americane, cel puțin în aceste zile. Este oare important pentru tot restul lumii cine va fi la Casa Albă după sfârșitul anului 2020? Ce înseamnă poziționările pro și contra președintelui Donald Trump? Discutăm în ediția de astăzi. Sunt împreună cu noi prin telefon, pentru început, conferențiarul universitar dr. Valentin Naumescu. Bună ziua, vă mulțumesc! Și Ovidiu Nahoi, redactor șef Radio France International România. Bună ziua, mulțumesc deopotrivă!
Bună ziua, mulțumesc și eu!
Ovidiu Nahoi, în primul rând, cred că e deocamdată numai legătura cu Ovidiu Nahoi stabilită. În primul rând, cum se explică amploarea și rapiditatea cu care s-au extins disputele, cu care s-au întins protestele în Statele Unite?
Aceasta arată că există o problemă de fond care acolo zace de ani și ani de zile și a fost doar scoasă acum la suprafață cu mai multă violență de această pandemie, care, după datele existente la dispoziția noastră, a afectat într-o mult mai mare măsură comunitatea de culoare în Statele Unite. Din vari motive, și sigur aici poate fi o întreagă discuție, dar în orice caz se poate vorbi despre nivelul, în general despre nivelul de trai mai scăzut al acestei comunități. Apoi, este vorba de accesul mult mai dificil la îngrijirea medicală. Să nu uităm că în Statele Unite nu toată lumea are asigurare medicală, doar cei care își permit să suporte niște costuri care sunt destul de ridicate, o mare parte nu au, chiar cu încercările de reformă din timpul mandatului Barack Obama. O mare parte încă nu au asigurări medicale și nu își pot permite să suporte din buzunare costurile asistenței medicale. Toate acestea, apoi gradul mai mare de sărăcie, de marginalizare, toate acestea au determinat un impact mai mare al bolii asupra comunității de culoare, fiind o comunitate mai marginalizată, mai săracă. Toate acestea au indus niște tensiuni, peste care a venit acel eveniment, acel eveniment care răstoarnă totul și se întâmplă adesea să vin astfel de evenimente, care poate la prima vedere și luate separat nu ne par atât de importante, dar care de fapt fac să explodeze o întreagă situație, aceea cu uciderea lui George Floyd, persoana de culoare ucisă de un polițist alb, evenimente care s-au mai întâmplat, episoade care s-au mai întâmplat în Statele Unite, nu este pentru prima dată. De data aceasta, având în vedere tot ceea ce venea din urmă, a determinat această reacție, care este de o factură foarte complexă. Nu este vorba doar de niște oameni care dărâmă statui, face și asta parte din peisaj, dar există un sentiment de marginalizare, există un sentiment pregnant în rândul comunității de culoare, recunoscut și de o bună parte din comunitatea albă din Statele Unite, care s-a alăturat protestelor. Deci există o problemă socială. Din păcate, ceea ce s-a întâmplat la nivelul superior a fost o lipsă de empatie a administrației de la Washington din această cauză. Adică președintele Trump și cei din jurul său nu au făcut ceea ce trebuia în ideea de a încerca să aplaneze acest conflict, de a încerca să pună societatea împreună, să găsească o cale de dialog. Ba dimpotrivă, președintele a lăsat impresia mereu că dorește să amplifice acest conflict, chiar și la început, prin niște tweet-uri foarte neinspirate, când a intrat și
acum,
cu Twitter
în... turnând ceva gaz peste foc până în ziua de ieri,
exact,
când a distribuit un clip cu susținători ai săi care strigă puterea albilor.
Ei, exact, după care l-a șters. Dar faptul rămâne, deja știrea a făcut în conjurul lumii, înainte ca el sau administrația, știu eu, să șteargă acea postare. Ori toate astea arată un președinte care nu își îndeplinește, până la urmă, fișa postului de a încerca să fie un liant pentru societate, ci îl divizează societatea. Acum, e greu de spus, e o speculație aici. Oare președintele nu înțelege care este rolul său, nu este capabil președintele Statelor Unite să joace acest rol, sau, din calcule foarte cinice la care el are acces, acest comportament de a diviza societatea și de a-i pune pe unii împotriva altuia îi este lui favorabil.
Adică mizează pe mobilizarea celor care împărtășesc sloganurile de tipul supremația albă,
exact,
și puterea albă.
Care îi aducă la vot. E o societate foarte divizată și cu asta închei. Întotdeauna în societățile divizate, și asta este lucru pe care noi ar trebui să-l învățăm, în societățile divizate de multe ori extremele ajung să fie mai relevante decât centru, iar alegerile nu mai sunt despre propuneri pentru societate, pentru întreaga societate, ci sunt exerciții de mobilizare a grupurilor de susținători foarte fervenți. Cu cât reușești să-ți aduce fanaticii mai mult la vot, cu atât vei avea de câștigat. Nu contează ce propui, important este să le dai motivarea de a veni la vot și eventual o perspectivă a răzbunării pe ceilalți. Cam aici s-a ajuns.
Pe de altă parte, e destul de bizar faptul că valul contestatar nu vizează, nu a articulat revendicări de vreun tip economic, ci s-a concentrat asupra simbolurilor, asupra statuilor, asupra denumirilor, asupra limbajului. Domnule profesor Naumescu, de ce sunt priviți democrații din Statele Unite drept sau zugrăviți drept inspiratori ai acestei mișcări? Viețile negrilor contează.
Bună ziua! În primul rând, aș spune că sunt întru totul de acord cu ce a spus domnul Ovidiu Nahoi și cred că planurile de discuție se întrepătrund aici, planurile de discuție și de analiză. Sigur că este și un plan social mai vechi, cronic, sigur că se adaugă acum o dimensiune politică, o dimensiune electorală și, bineînțeles, un palier mai profund ideologic, sau, hai să spunem, de cultură politică. Ori ceea ce, din păcate, se întâmplă în democrația americană este o ruptură culturală, o ruptură ideologică în două mari opțiuni antagoniste, care par tot mai îndepărtate una de cealaltă, între care se rup punțile de legătură și care, iată, pe alocuri degenerează în astfel de evenimente tensionate și violente. Din păcate, polarizarea și radicalizarea ideologică, pentru că în acest moment în Statele Unite nu mai există, nu mai poate fi vorba de altceva decât de a fi democrat sau republican, dar nu este numai atât. Problema este că conservatorii devin din ce în ce mai conservatori, iar progresiștii devin din ce în ce mai progresiști. Aici are dreptate domnul Nahoi și mulți alții care am observat că asistăm la o dispariție a centrului politic, a liberalismului moderat, iar pe plan social a clasei mijlocii. Asta e observație mai veche, mai îndelungată. Clasa mijlocie se subțiază, din păcate, în Statele Unite ca venituri, ca nivel de viață și lucrul acesta se vede și în polarizarea și radicalizarea ideologică. Nu știu care va fi ieșirea, nu întrevăd o ieșire pe termen scurt și mediu. Sigur, se vorbește de educație, de o educație mai bună, de o informare mai corectă, de combaterea fake news, a manipulării, a acestei comunicări isterice care se produce uneori pe rețelele sociale. Dar acestea, sigur, sunt măsuri care, dacă vor fi luate, își vor face efectele într-un timp mai îndelungat. Deci suntem într-un an electoral extrem de tensionat în Statele Unite, în care se confruntă două opțiuni de cultură politică, două opțiuni ideologice radicalizate. Mă tem că niciunul din cei doi candidați politici pe care au în acest moment marile partide americane nu dețin pârghile necesare pentru a aplana acest conflict, pentru a gestiona o situație tensionată. Ambii au vulnerabilități, ambii se află în fruntea unor curente care, iată, alunecă tot mai mult spre stânga, respectiv spre dreapta. Iar lucrul acesta, sigur, ne influențează în mare parte și pe noi aici, în Europa Centrală și de Est, la periferia lumii occidentale, ca să spunem așa, unde rolul de garant al securității pe care l-au Statele Unite și NATO sunt extrem de importante. Deci, din această perspectivă, ne interesează pe noi în cea mai mare măsură ce se întâmplă în Statele Unite, cât de solidă este democrația americană, cât de credibile sunt instituțiile politice americane, pentru că o democrație instabilă și o societate vulnerabilă nu se vor angaja să asigure securitatea aliaților lor.
Cu toate acestea, această grijă extraordinară, această minuție în verificarea limbajului, în verificarea denumirilor unor facultăți, unor instituții, în folosirea simbolurilor, s-a ajuns în acel punct în care un gigant al industriei de cosmetice scoate termenul de albire din reclamele sale. De unde vine răspunsul acesta, domnule profesor Naumescu?
Exact din ceea ce vă spuneam adineauri, dintr-o radicalizare ideologică. La început, orice principiu politic pare corect. El este fundamentat pe o realitate, pe o nevoie. Așa s-a întâmplat și cu corectitudinea politică. Trebuia să existe un curent, o abordare în favoarea minorităților. Însă, dincolo de o anumită limită, exagerările principiilor politice duc, iată, la astfel de manifestări care nu mai au nimic rațional. Aici eu pot bănui tot felul de motivații, să știți. Sunt și motivații de imagine, oportuniste. Sunt mulți, lideri din zona politică, mediatică, vectori de opinie, chiar companii care vor să se înscrie în acest trend populist, pentru că populismele sunt și ele de stânga sau de dreapta, să nu le privim doar unilateral în zona conservatoare, și care, sigur, în schimbul unei apariții ultra-mediatizate pe un post de televiziune cunoscut sau pe altul, susțin astfel de și chiar își aduc contribuția cu asupra de măsură, ceea ce noi știm foarte bine și din trecutul nostru autoritar. Erau cei cu zel mai mult, da, care doreau chiar să arate cât sunt de conștiincioși și cum depășesc limită după limită, orientările ideologice. Asta se întâmplă acum, din păcate, și în Statele Unite. Ce este mai îngrijorător este că și răspunsul întotdeauna de partea cealaltă este pe măsură. Deci ne putem aștepta că dacă vor continua aceste exagerări ideologice, ambele tabere să continuă să se radicalizeze, ne putem aștepta și la o reacție din partea, să spunem, populației albe ultraconservatoare. Sigur că a fost o imensă greșeală ce a făcut președintele Trump, pentru că nu face decât să dea apă la moară și să arate, iată care este de fapt apelul președintelui spre acea zonă nefrecventabilă, și nu face decât să scoată din procesul politic și democratic ceea ce ar fi trebuit și poate să fie soluția de echilibru a societății americane, și anume clasa mijlocie, liberalii moderați. Aceștia, când văd această descătușare ideologică exacerbată la stânga și la dreapta, e foarte posibil să nu se regăsească în niciuna din opțiunile politice și electorale disponibile în acest an. Ori ieșirea clasei mijlocii din ecuația politică, decizională, democratică, dacă vreți, a societății americane, este un fapt cât se poate de grav și de amenințător. Sperăm ca acest curs să fie stopat la un moment dat.
a apărut, Ovidiu Nahoi, și următoarea sintagmă, stânga globalistă, o stângă care ar fi mai la stânga decât ce a văzut Occidentul vreodată în existența sa, o sperietoare pentru toți cei care sunt adepții democrațiilor care funcționează în stilul în care l-am cunoscut. De unde sperietoarea și cum e folosită această temere legată de stânga globalistă?
Trăim într-o lume în care o imagine, fie ea fixă sau în mișcare, nu, acum spun un lucru absolut banal, face mai mult decât 1000 de cuvinte. Trăim în lumea rețelelor de socializare în care astfel de imagini creează un impact deosebit asupra urmăritorului neutru și îți dau impresia că lumea este în pragul prăbușirii. Întotdeauna a existat extremă stângă și extremă dreaptă în această lume, mai mult sau mai puțin vizibile, mai mult sau mai puțin manifeste. Acum toate aceste imagini pe care noi le vedem distribuite în milioane și milioane de terminale online, toate acestea au un impact deosebit, chiar dacă ele nu reprezintă un curent majoritar. Îndrăznesc să spun că, în continuare, marea majoritate gândește, să spun așa, mainstream, în cadrul curentului liberal, mai la stânga sau mai la dreapta. Însă cei aflați la extreme devin foarte vizibili odată cu rețelele sociale, odată pentru că sunt ieșiți din comun și atunci sigur că orice imagine ieșită din comun are un impact mai puternic decât o imagine normală, și a doua oară pentru că întotdeauna astfel de minorități sunt foarte active și sunt foarte combative. Ori o stângă extremă, fie că vorbim de stângă maoistă sau stângă leninistă sau troțchistă, a existat întotdeauna și în Europa și în Statele Unite și în alte părți. O dreaptă extremă naționalistă, ultraconservatoare, cu puternice nuanțe religioase, la fel a existat întotdeauna și în Statele Unite și în Europa. Problema este de vizibilitate. Lumea de azi le oferă mult mai multă vizibilitate decât se întâmpla, eu știu, în urmă cu 20 de ani. Și atunci fiecare depinde din partea lui în care vede totul la stânga sau vede totul la dreapta. Atunci când ești în margine, totul e de stânga, globalist și e un pericol. Când ești foarte la stânga, totul este de dreapta, conservator, fascist. Dar cred că majoritatea oamenilor sunt totuși la mijloc și păstrează judecata dreaptă.
Ni s-a alăturat prin telefon și fostul ministru de externe, Cristian Diaconescu. Bună ziua și mulțumesc pentru participare.
Bună ziua.
Între aceste două variante, cele mai probabile, inevitabil se va întâmpla această finală, Donald Trump și Joe Biden, alegerea unuia sau a altuia va influența decisiv relațiile Statelor Unite cu restul lumii?
Vreau să spun de la bun început că alegerea fie uneia, fie altuia nu va influența în sens negativ, dramatic, parteneriatul strategic pe care România l-are cu Statele Unite, convenit încă din 1997, dar din Bill Clinton la București. Deci, în ceea ce ne privește, sigur, s-ar putea să apară diferențe de nuanță, dar fundamental relația româno-americană va rămâne la fel de puternică și cu perspective serioase pentru viitor. Sigur, apar foarte multe teme astăzi în discuție. În premieră, la nivelul sondajelor de opinie, președintele în exercițiu stă destul de complicat în ceea ce privește încrederea societății. Se știe foarte clar astăzi, când discutăm, că în prima marțe din noiembrie americanii vor vota amintindu-și perioada coronavirus și situația economică foarte complicată a Statelor Unite, care nu va găsi o rezolvare serioasă până atunci, iar în egală măsură, așa cum arată astăzi prospecția politică în Statele Unite, viitorul președinte va avea un congres democrat. Deși Senatul și Camera Reprezentanților se pare că vor fi dominate de democrați în anul următor. În legătură cu Europa, aici, sigur, dacă va ieși Trump, repet, plecând de la premisele actuale, de la ce știm astăzi, probabil că detașarea de Europa va continua, motiv pentru care europenii vor intra într-un proces oarecum interesant de competiție internă, nu numai în ceea ce privește interesele economice, dar și în ceea ce privește interesele strategice și de securitate. Deja se discută despre autonomia strategică europeană. Dacă va ieși Biden, atunci sigur se așteaptă ca președintele american să se reîntoarcă în Europa. Biden este foarte simpatizat în Europa, mă rog, cum era și președintele său, Barack Obama, care la un moment dat avea mai multă încredere în Europa decât în Statele Unite. Dar reîntoarcerea americanilor în Europa va ridica alte teme față de care europenii au suficiente probleme și dificultăți în a se armoniza. Și aici mă refer la extinderea Alianței Nord-Atlantice, care va fi susținută în continuare de americani, chiar și extinderea Uniunii Europene și, extrem de important, o poziție categorică față de China. Deci Biden, ca președinte democrat, se anticipează că va promova o astfel de politică europeană, sigur, fără a uita și tema esențială, indiferent de tipul de retorică, și anume contribuția la bugetul apărării. 2% din PIB pentru statele membre NATO. Știți bine, sunt foarte multe probleme și contraste în Europa în legătură cu acest subiect.
O înfrângere a lui Donald Trump la alegerile din Statele Unite nu ar fi suficientă pentru redresarea relațiilor dintre Washington și Berlin. Declarația este citată și răscitată în ultimele 24 de ore și aparține ministrului german de externe Heiko Maas. Ce spune pentru dumneavoastră această declarație, domnule profesor Naumescu?
Da, exact această declarație vreau să o introduc și eu acum în discuție și cred că este relevant acest punct de vedere al ministrului de externe german. Din păcate, există un fenomen de îndepărtare, nu numai în plan strategic și politic, dar iată și în plan economic, cultural, între Statele Unite și Uniunea Europeană. Și nu știm în acest moment dacă simpla înlocuire a președintelui Trump în noiembrie ar rezolva dintr-o dată toate problemele. Să nu uităm, de exemplu, că tratativele pentru TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership, au fost întrerupte, au fost suspendate, de fapt, în ultimele luni ale mandatului lui Obama. E vorba de acordul de liber schimb între Statele Unite și Uniunea Europeană, nu în timpul mandatului lui Trump. Deci existau încă dinainte de venirea lui Trump la Casa Albă semne ale unei distanțări, ale unei fisuri, să o numim, nu ruptură în acest moment între Statele Unite și Uniunea Europeană. Deci va fi foarte mult de lucru și mult de recâștigat în planul încrederii reciproce între americani și europeni, cu atât mai mult cu cât și dincoace de Atlantic, pentru că noi până acum am vorbit numai de ce se întâmplă dincolo de Atlantic, dar și dincoace de Atlantic există un nucleu de state, să ne numim în special nucleul țărilor fondatoare, nucleul central, care își doresc o autonomizare a Uniunii Europene. Se vorbește, se scrie destul de mult de acest concept al autonomiei strategice europene. Acum câteva săptămâni se vorbea la un moment dat insistent că va apărea un anunț spectaculos al unei decizii de suveranitate strategică a Uniunii Europene, dar se pare că în ultimul moment Germania a fost mai precaută și a temperat, să zicem așa, entuziasmul Franței în această direcție. Deci nu știm dacă toate problemele se vor rezolva în relația transatlantică odată cu alegerea lui Biden, dar probabil că ar fi un pas sau o premisă pentru un dialog mai bun între Statele Unite și Uniunea Europeană.
Pentru că mai continuă ministrul german de externe în felul următor, orice persoană care crede că avea un democrat în funcția de președinte SUA va restabili parteneriatul transatlantic la nivelul dinainte, subestimează schimbările structurale care au avut loc. Chiar atât de mari au fost schimbările structurale, Ovidiu Nahoi, sau este vorba despre problema trupelor americane din Germania?
Nu, este mai mult. America nu mai este cea din vremea lui Barack Obama. Și să ne gândim, alo, ne auzim?
Da.
Da, și să ne gândim că președintele, dacă va veni un alt președinte, adică dacă va veni Joe Biden în locul lui Donald Trump, el va fi obligat ca o bună perioadă să se ocupe de problemele interne din Statele Unite. E o societate extrem de divizată, e o societate care s-a schimbat, care a devenit mult mai conservatoare, e o societate în care clasa mijlocie se subțiază din ce în ce, o societate plină de contradicții. Or, în această situație, el oricum va petrece foarte mult timp în rezolvarea problemelor interne. Apoi, până la urmă, principalul rival al Occidentului în acest moment, dacă este să privim dinspre regiunea noastră, principalul rival pentru Occident rămâne China, lucru pe care îl spune și Donald Trump. Aici nu cred că America își va schimba foarte mult poziția față de Europa Occidentală. Aveți de ales între noi și China. Trebuie să mergem împreună împotriva Chinei sau înseamnă că voi faceți o altă alegere strategică. Ori europenii nu sunt uniți în această privință, sunt ei la rândul lor divizați, lucru pe care l-a spus cu regret și Angela Merkel în interviul pe care l-a acordat la sfârșitul săptămânii trecute unui grup de publicații europene. Așadar, s-au produs schimbări structurale de o parte și de cealaltă. Mandatul Trump nu putea rămâne așa undeva suspendat pe un nor alb și America să rămână așa cum era. Sunt schimbări structurale și reapropierea celor două maluri ale Atlanticului nu se va face cu ușurință.
Bun, dar oare Europa își dorește această reapropiere sau s-a poziționat într-un fel în care îi convine în momentul de față și nu mai e interesant cine ajunge președinte la Casa Albă? Ovidiu Nahoi.
Europa ea însă se gândește la propria autonomie strategică. Până unde să meargă, aici Europa nu știe exact foarte mult sau există opinii diferite. Emmanuel Macron vrea să meargă mai departe, Angela Merkel și iarăși revin la interviul pe care l-a acordat presei europene, este mai precaută și spune avem în continuare nevoie de Alianța Atlantică și este un pilon esențial pentru stabilitatea noastră. Dar e clar că Europa trebuie să joace pe cont propriu. Dacă Europa vrea să devină un jucător global puternic și nu doar o mare piață, o mare economie și vrea să-și mențină un statut de putere în lumea multilaterală care se construiește acum, atunci are nevoie de această autonomie strategică, rămâne de văzut până unde va merge cu ea și în ce circunstanțe. Așadar, Europa însă își gândește foarte mult la propriul loc pe care să-și-l câștige în lume și să nu uităm că există abordări diferite între Europa și Statele Unite cu privire la dosare importante și cred că acestea vor rămâne diferite și dacă va veni Joe Biden la Casa Albă. Dosarul iranian, de exemplu, Orientul Mijlociu, politica Israelului în regiune, sunt abordări diferite. Toate astea se vor vedea. Europa trebuie să-și găsească un loc al ei în această lume dacă vrea să rămână o putere.
Ni s-a alăturat prin telefon realizatorul de televiziune și analist politic Radu Tudor. Bună ziua, mulțumesc pentru participare.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Există o temere care este crescută în anumite medii de presă, cum că alegerea contracandidatului lui Donald Trump, alegerea democratului Joe Biden, ar însemna exportul în Europa al unui model demolator al valorilor. Cum a apărut această temere și cât e și cum i se poate răspunde?
Trebuie să fim cât se poate de preciși în evaluarea noastră. Genul acesta de acuzații din timpul campaniilor electorale să le luăm cu un grăunte de sare, pentru că în timpul unei campanii între contracandidați se spun tot soiul de trăznăi și în Statele Unite și în România și în alte locuri din lumea civilizată. Nu m-aș concentra foarte mult pe acest gen de duel valori-non-valori, câtă vreme esența dezbaterii privind schimbarea de la Casa Albă o reprezintă relația transatlantică. Și cum foarte bine am auzit, cred că era Ovidiu Nahoi, pe care îl salut, cred că avem cea mai complicată situație a relației transatlantice de la căderea comunismului. Eu nu credeam că generația noastră va trece un moment atât de dificil, dar după ce am parcurs 11 septembrie, cel mai mare atentat terorist din istorie, acum trăim cea mai mare pandemie din ultima sută de ani. E bine, a venit momentul să trăim și cea mai complicată evoluție a relației transatlantice. Și pentru România situația este extrem de îngrijorătoare, pentru că eu nu cred sub nicio formă în conceptul de așa zis autonomie strategică a Europei din perspectiva securității și apărării. Alianța Nord-Atlantică este cea mai de succes alianță politico-militară din istorie și dacă am avut 70 de ani de pace, de securitate și de prosperitate grație NATO, nu văd de ce ar trebui să punem în pericol această alianță și să începem să discutăm despre noi proiecte hazardate care ar putea să ne aducă un viitor incert. Iar chestiunea esențială în jurul schimbării de la Casa Albă o reprezintă atitudinea față de Rusia, relația cu Moscova. Este cât se poate de limpede că Donald Trump fie are ceva de ascuns, fie favorizarea lui Vladimir Putin probabil are niște detalii pe care noi nu le cunoaștem, de ordin personal, dar eternele concesii făcute de administrația Trump Federației Ruse, anunțata retragere a peste 50% dintre militarii americani din Germania, asta în mod evident creează o nouă îngrijorare și o nouă reașezare strategică a celui mai important contributor de peste ocean în securitatea Europei.
Aș vrea să punctez ceva. Cum arată în context explicațiile pe care Casa Albă le-a dat în legătură cu informațiile că au fost neglijate, trecute cu vederea informații privind faptul că rușii sponsorizau atentate contra soldaților americani în Afganistan?
E o chestiune extrem de gravă care se află în plină derulare. Avem nevoie de lămuriri oficiale din partea Pentagonului și din partea CIA-ului. Sunt cele două entități care trebuie să culeagă informații în legătură cu amenințări la adresa trupelor și intereselor americane. N-am avut o astfel de precizare oficială până în momentul de față. Donald Trump pare să nu fie interesat de subiect, ceea ce mi se pare destul de grav, ca cel care este comandantul forțelor armate americane, pur și simplu să nu-l intereseze că militarii lui sunt omorâți la comanda Rusiei, pe de altă parte să-și declare un soi de admirație ascunsă față de Vladimir Putin și știrea aceasta care pur și simplu bulversează lumea de intelligence și a apărării, vine totuși în continuarea unor fapte extrem de grave și unor legături ale administrației Trump cu Rusia, care reprezintă, din punctul meu de vedere, baza destabilizării relațiilor transatlantice. Și aici noi ar trebui să fim foarte, foarte atenți. Nu știu în ce măsură Joe Biden este suficient de performant și de bun om politic ca să valorifice aceste greșeli și să reasigure aliații din Europa că odată ajuns la Casa Albă va întări Alianța Nord-Atlantică și va avea o atitudine cât se poate de fermă față de Rusia. Până în momentul de față, Joe Biden mi se pare un actor politic destul de slab în raport cu foarte turbulentul Donald Trump.
Și pentru că v-am întrerupt, aș vrea să revenim la ideea aceasta cu retragerea trupelor americane din Germania. Comentariul Deutsche Welle suna așa: președintele SUA vrea să pedepsească Germania și vrea banii înapoi, soldații sunt garanția sa. Poate cineva să plătească astfel de polițe în NATO? Este felul în care articulează problema Deutsche Welle.
Sunt două școli de gândire. Una, că Donald Trump nu gândește decât tranzacțional și nu știe decât despre bani și eventuale aventuri imobiliare sau de altă natură. Și doi, că de fapt în spatele acestei decizii este o concesie imensă făcută Rusiei pe o agendă ascunsă a lui Donald Trump față de Moscova. Și numai târziu de zilele trecute, generalul american Ben Hodges, care a fost comandantul forțelor terestre americane în Europa, spunea că această retragere anunțată de Donald Trump este concesie majoră făcută Kremlinului. În mod evident, ambele lucruri trebuie luate în discuție, dar când Donald Trump spune că Germania datorează Statelor Unite trillions, adică mii de miliarde de dolari pentru o așa zisă necontribuție financiară la NATO, perspectiva asta este cu totul nouă, n-are legătură cu securitatea și apărarea și are mai degrabă probabil legătură cu dorința lui Donald Trump de a restabili niște legături comerciale, în sensul în care el să se anunțe drept salvator al industriei americane și cel care aduce în măreața America, cum o numește el, mai multe și mai multe miliarde de dolari, chiar dacă pentru acest lucru trebuie să creeze tensiuni majore chiar în relația cu aliații săi europeni.
Revin la domnul ministru Cristian Diaconescu pentru
pe care
că
îl salut și transmit numai bine.
Pentru că aș vrea să-l invit să-și spună părerea în legătură cu această parte a declarației lui Heiko Maas. Subestimează schimbările structurale care au avut loc. Au avut loc schimbări structurale de amploare? Deci, reiau întreaga declarație, orice persoană care crede că a avea un democrat în funcție la președinția SUA va restabili parteneriatul transatlantic la nivelul dinainte, subestimează schimbările structurale care au avut loc.
Sigur, prin vocea ministrului de externe, Germania se poziționează în legătură cu lupta politică în Statele Unite. Da, sunt niște schimbări, să vedem cât de profunde. Deocamdată nu le-aș califica neapărat ca fiind structurale. În ce sens? Practic, prin ce discutați și cu domnul Radu Tudor și eu, salut. Este clar că retragerea 9500 de militari americani din Germania, odată anunțată în afara discuției în Alianța Nord-Atlantică, transmis mesajul din zona Casei Albe și nu neapărat susținut ulterior de Pentagon, dar abia astăzi, în aceste zile, Pentagonul lucrează la niște variante în legătură cu această retragere, deci să vedem ce se va întâmpla. A reprezentat un semnal foarte clar, unul, în legătură cu distanțarea de leadership-ul american pe care întreaga Europa l-a acceptat și chiar l-a sprijinit după cel de-al doilea război mondial. În al doilea rând, este un semnal, într-adevăr, către Moscova. Nu atât în ceea ce privește numărul de militari, ci în ceea ce privește gestica. Și anume, o relație de tensiune în domeniul securității, în domeniul politico-militar între Statele Unite și Germania, nu e așa, este de dorit de către neprietenii Alianței Nord-Atlantice sau Europei Occidentale. În al doilea rând, există, într-adevăr, diferențe structurale de percepție, nu numai la nivelul zonei politice europene, dar și la nivelul societății. Statele din estul, din flagul estic al Alianței Nord-Atlantice, balticii, polonezii, România, sunt foarte preocupați de amenințările din spărăsărit. Statele din centru și vestul Europei fac parteneriate economice interesante, inclusiv în domeniul energiei, și nu consideră Federația Rusă foarte sus din punctul de vedere al amenințării. Este și normal și de înțeles. Ori din acest punct de vedere, așteptarea că americanii vor veni în sprijin spre aceste zone, pentru că au și forța militară și capacitatea de interoperabilitate și disponibilitatea politică, pentru că sunt și bine primiți de societăți în aceste state, poate fi nuanțată, în condițiile în care, repet, americanii dau semnalul de retragere din Europa, în sens larg, nu numai militar, din organizațiile și acordurile pe care Europa le-a susținut foarte puternic la un moment dat, dacă ar fi să vorbim numai de acordul de climă sau acordul nuclear cu Iranul, din organizații internaționale, din parteneriate de tot felul. Deci, cum să spun, în termeni strict militari, doar dacă ar fi să ne gândim că în Germania există un comandament la Stuttgart al armatei americane, prin care americanii desfășoară activități în 51 de țări. De acolo se coordonează spitalele militare. Sunt orașe întregi cu militari americani și cu personal de suport în Germania. Deci, în termeni strict tehnici, discuția nu este neapărat plasată în zona militară. Sunt 5 state în Europa Occidentală care au desfășurat armamente strategice americane. Dar din perspectiva semnalului, în ceea ce privește clivajele, în ceea ce privește tendința de retragere, pur și simplu, a americanilor, situația este cât se poate de preocupantă. Pentru că, la un moment dat, se poate testa solidaritatea euroatlantică. Se poate testa, se face un pas în față, după care, se, într-adevăr, intră la negocieri. Dar negocieri de pe poziții de forță. Ori acest lucru, în mod clar, nu se va întâmpla nici la Praga și nici la München. Dar se poate întâmpla într-un stat baltic sau la vecinătatea Mării Negre.
Da. Ovidiu Nahoi, în acest context este posibil să urmeze și alte noi poziționări sau să fie decisive poziționările acestea pro sau contra Donald Trump în Europa, așa cum Germania s-a exprimat deja?
Europa e la rândul ei divizată în privința lui Donald Trump. Există state în care Donald Trump este prețuit, cum ar fi Ungaria, cum ar fi Polonia. Iată, președintele Poloniei, Andrzej Duda, înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale, primul tur a avut loc chiar ieri, merge în Statele Unite într-o vizită de la care spera un ajutor în campanie electorală și probabil că l-a și obținut, s-a clasat pe primul loc după primul tur, va veni și turul al doilea. Există partide care sunt sau curente politice mai apropiate de Donald Trump, există, bineînțeles, și opiniile contrare, care în multe țări sunt majoritare. Nu știu care e situația României din acest punct de vedere și m-aș feri să fac apreciere numai după ceea ce văd pe rețelele de socializare. Așa că Europa la rândul ei este divizată și așteaptă rezultatul alegerilor. Cu oarecare neîncredere, cu oarecare teamă, dar și cu oarecare speranță că poate, începând cu anul viitor, cu începutul anului viitor, cu instalarea noului președinte, dacă va fi unul nou, relația transatlantică să fie din nou relansată. Dar, cum s-a spus aici în mai multe ocazii, problemele structurale sunt destul de mari și este mult de muncă, dar important este să poată exista o dorință de a duce lucrurile în această direcție, însă va lua timp. Stăm și așteptăm rezultatele alegerilor din Statele Unite.
În acest context, Radu Tudor, în care, iată, există riscul unei provocări, fie la Marea Baltică, fie la Marea Neagră, sau poate mai mult decât o provocare, împărtășiți temerile acestea?
Mai mult decât atât, le-aș amplifica un pic, pentru că, iată, avem și o declarație de ultimă oră a fostului comandant suprem al forțelor aliate din Europa, așadar militarul cu cel mai înalt rang, generalul Philip Breedlove. El, în calitate de fost sacer, spune: avem un adversar care este în război cu noi. Marea Neagră este o zonă fierbinte unde NATO nu este pregătită suficient. Dacă vedem declarațiile acestui fost sacer, vedem declarațiile generalului Ben Hodges, care a fost comandantul forțelor terestre americane în Europa, vedem și alte lor de poziție. Dacă ne uităm un pic la istoria ultimelor 12 ani, când în bazinul Mării Negre au avut loc două agresiuni militare, și o invazie terestră nerecunoscută oficial de Federația Rusă în estul Ucrainei, o anexare ilegală a peninsulei Crimea și transformarea ei într-o fortăreață extrem de periculoasă pentru riveranii membrii NATO de la Marea Neagră, atunci situația, da, devine complicată. Și cred că ar trebui un pic să săpăm, să vedem care au fost detaliile discuției de ultimă oră dintre șeful Pentagonului, Mark Esper, care, așa pe nepusă masă, după afirmațiile lui Donald Trump privind retragerea trupelor americane din Germania în proporție de 50%, s-a deplasat de urgență pentru o discuție cu Jens Stoltenberg. Și eu personal pentru România, nu doar că sunt îngrijorat, dar sunt și preocupat pentru a întări prezența aliată pe teritoriul nostru, pentru a înțelege că nu doar țările Baltice și Polonia trebuie întărite în flancul nordic, ci aici, în zona flancului estic, în zona flancului sudic, aici este, dacă vreți, pântecele moale al alianței. De aici Rusia a pornit agresiuni militare deschise în ultimii 12 ani asupra teritoriului Georgiei în 2008, asupra Ucrainei în 2014 și cred că tot aici vom avea, să spunem, o nouă realitate strategică. Ori în acest context, cu o Turcie care face și ea un pas la offside în relația cu Rusia, cine poate să fie lider din perspectiva deciziilor strategice? România, care iată și întărește baza de la Mihail Cogolnicianu cu un plan multianual de 2 miliarde de dolari, România care are cea mai importantă investiție militară americană de la căderea comunismului în Europa de Est, scutul de la Deveselu, 1 miliard de dolari, România care probabil își va întări și baza de la Câmpia Turzii, sper tot cu sprijin militar american, ori în acest context, da, trebuie să punem puțin piciorul în prag, da, trebuie să fim ceva mai vocali, da, trebuie să spunem aliaților noștri că nu este deloc vremea neînțelegerilor, că este extrem de periculos să tulburăm relația transatlantică și că orice reașezare strategică a trupelor americane în Europa trebuie să aibă în vedere întărirea flancului estic în cazul în care flancul central se dorește a fi puțin subțiat.
Este o perioadă în care se poate adeveri temerea exprimată în diverse medii universitare, inclusiv în Statele Unite, inclusiv la Universitatea Columbia, domnule ministru Diaconescu, că în momentul de față nu există un lider mondial și că planeta intră într-o perioadă tulbure?
Da, este o competiție pentru leadership-ul mondial. Cea mai acceptată țară numită Statele Unite are un proces de retragere cât se poate de complex și evident locul lăsat liber intră la competiție. De fapt, pentru a se apropia de centrul deciziei, China anunță cam din 2017, prin vocea președintelui său, faptul că o nouă ordine mondială cu o China în prim plan va exista într-o formă sau alta. China a devenit în ultimii ani al doilea partener și investitor global. Partener comercial și investitor global. Deci, din acest punct de vedere, da, nu există în acest moment un anume tip de leadership și cred că nici nu ne-am dorit să existe o modificare din acest punct de vedere, pentru că leadership-ul mondial, în opinia, mă rog, a noastră, dacă mai dorim să fim occidentali, în mod evident, ține de funcționarea principiilor democratice. Deci leadership-ul american a fost legat în mod clar și categoric de implementarea tot ceea ce înseamnă norme fundamentale prin care putem trăi într-o țară liberă, într-o societate deschisă, democratică. Ori acesta a fost componenta esențială a leadership-ului american. Retragerea americană, sigur, este preocupantă, pentru că cei care competiționează în mod serios, practic numai China astăzi, vin cu un alt proiect de stat, vin cu o altă gândire, un alt tip de cultură, de la logica confucianistă până la cea autocrată. Sigur, în anumite momente, cum a fost pandemia, dând pe perioade scurte de timp rezultate bune, dar oportunismul ulterior nu este deloc benefic. Ori din acest punct de vedere ne interesează nu numai cine ocupă locul de lider, dar și ce proiect global are din această perspectivă.
Aș încheia această ediție cu mergând spre o altă zonă de interes, Ovidiu Nahoi, pentru că privește foarte cu atenție ceea ce se întâmplă în Franța. Ce spune valul verde, adică numărul mare de primării câștigate de verzi în Franța la alegerile de ieri?
O pierdere de viteză pentru partidul de guvernământ al președintelui Macron. Sigur, premierul său a câștigat postul de primar la Le Havre, dar în general rezultatele au fost slabe. Și iată...
Și socialiștii la Paris.
Noua stângă, da, dar noua stângă câștigă stânga, chiar dacă a obținut rezultate mai bune în alianță cu verzii, practic noua stângă din roșie devine tot mai verde. Stânga cu rezultate bune, dar, repet, alianța cu verzii este esențială. Probabil asta va fi viitoarea stângă. Și de remarcat scorul slab obținut de extrema dreaptă, care și-a schimbat ea numele, dar tot nu a reușit să fie convingătoare. În alte perioade, în alegerile acestea locale, regionale, rezultatele erau mai interesante de partea extremei drepte. Acum, după alegerile europarlamentare, pare a fi intrat într-o perioadă de dezechilibru, de declin extrema dreaptă, să vedem ce va mai inventa.
Mulțumesc foarte mult, Ovidiu Nahoi. Mulțumesc și celorlalți invitați a ediției de astăzi a emisiunii Probleme la zi la Radio România Actualități. În scurt timp urmează radiojurnalul de prânz. Mulțumesc ascultătorilor pentru atenție. Eu sunt Alexandra Anton. O zi bună tuturor în continuare.